Tuossa jännästi Marita sanoi tällaisen rukouksen tässä ennen kuin sitten loppulaulu tulee, että Herra, että tee meistä jokaisesta todistajia, että voimme niin kuin rohkeasti todistaa siellä, missä ollaan. Niin oikeastaan Jumala laski mulle tänään puhua ihan tästä tärkeimmästä asiasta, ihan perusevankeliumista ja siitä, kuinka tärkeää että on, että me julistamme ja kerromme tästä sanomasta, koska emme tiedä, milloin Jumala ottaa jonkun ihmisen kiinni ja tämä sanoma uppoaa tähän ihmiseen ja muuttaa tämän ihmisen ja sen jälkeen hän on aivan toisenlainen mies tai nainen tuon kokemuksen, tuon sanoman kuulemisen jälkeen. Nimittäin tuolla vanhassa testamentista, mä otan ja niin kuin Habakukkia tässä kuultiin Maritalta, niin minä luen toisesta kuninkaiden kirjasta 5. luvusta meille ajatuksia. Nimittäin evankeliumi, jota me julistamme, johon me uskomme, joka on ainoa meidän perustuksemme pelastukselle, niin se löytyy vanhasta testamentista monista Raamatun kertomuksista. Me helposti sorrumme uskovina ajattelemaan, että vanha testamentti on jotakin lakia. Siellä on Jumalan kiellot ja käskyt, tätä älä tee ja tämä sinun tulee tehdä. Ja sitten uusi testamentti on sitä armoa ja uskoa ja ilman tekoja. Mutta minä uskon näin, että Jumala on ilmoittanut jo läpi Raamatun evankeliumia, ilosanomaa ja ehkä toisen kuninkaiden kirjan 5. luvun Naamanista kertova tarina on ehkä sellainen voimallisin esimerkki siitä, mitä Jumala on tehnyt sinun elämässäsi ja mitä Jumala on tehnyt minun elämässä ja mitä myös Jumala haluaa tehdä eskistuunalaisten elämässä, niiden elämässä, jotka tänä päivänä eivät tunne Jumalaa eivätkä Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja oikeastaan tämän puheeni otsikoinutkin tällaisilla sanoilla, kun tarvitsemmeko puhdistusta. Tästä toisesta luvusta joitakin jakeita. 1. jaetta. Sitten, tai oikeastaan mä voisin lukea tämän koko tarinan vähän joitakin jakeita hyppien. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheille ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Syyrian kuningas sanoi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naaman lähti ja otti mukaansa 10 talenttia hopeaa ja 6000 sekeliä kultaa sekä 10 juhlapukua. Naaman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, jossa sanottiin, tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista. Luettuaan kirjeen Israelin kuningas repäisi vaatteensa ja sanoi, olenko minä muka Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan? Kun hän lähettää spitaalisen minun parannettavakseni, hän selvästikin vain hankkii riitaa kanssani. Kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli repäissyt vaatteensa, hän lähetti sanomaan kuninkaalle, miksi repäisit vaatteesi? Lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyy Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet Abana ja Barbar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä. Saati sitten, kun hän sanoi, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saatuen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla kuin Israelissa. Otathan sen siis kiitoslahjan palvelijaltasi. Mutta Elisa sanoi, niin totta kuin Herra elää, hän jota palvelen, minä en lahjaasi ota. Naaman koitti taivuttaa hänet ottamaan lahjan vastaan, mutta hän kieltäytyi. Naaman sanoi silloin, vaikka et lahjaa suostukaan, niin sallithan, että otan mukaan Israelin multaa sen verran kuin muulipari kantaa. Enää en uhraa alttarilla polttouhria enkä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin. Kun hän seurassaan joudun temppelissä kumartamaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Kun Naaman Elisan luota lähdettyään oli jo kulkenut kappaleen matkaa, Jumalan miehen palvelija Keehasi alkoi ajatella, suotta Herrani sääli tuota syyrialaista, kun ei huolinut sitä, minkä hän oli tuonut mukanaan. Niin totta kuin Herra elää, minä juoksen hänen peräänsä, että saisin häneltä jotakin. Keehasi lähti Naamanin perään. Kun Naaman huomasi, että joku juoksi hänen jäljessään, hän hyppäsi vaunuistaan, meni tulijaa vastaan ja kysyi, mikä nyt on hätänä? Geasi vastasi, ei mikään herrani, vaan lähetti minut sanomaan sinulle, että hänen luokseen tuli äsken Efraimin vuoristosta 2 nuorta profeetan oppilasta. Voisitko antaa heille talentin hopeaa ja 2 juhlapukua? Ota toki 2 talenttia, Naaman sanoi. Hän pyysi pyytämistään toista ottamaan hopeatalentit ja sitoi ne sitten 2 pussiin. Hän antoi hopeat ja 2 juhlapukua 2 palvelijalle ja he kantoivat niitä Geasin edellä. Kun Keehas tuli yläkaupunkiin, hän otti lahjat palvelijoita ja kätki ne kotiinsa. Sitten hän lähetti palvelijat takaisin. Kun Keehasi palasi herransa luo, Elisa kysyi häneltä, mistä sinä tulet, Keehasi? En minä ole käynyt missään, hän vastasi. Mutta Elisa sanoi hänelle, etkö usko, että olin hengessäni siellä, kun se mies lähti vaunuistaan takaisin sinua vastaan. Sinusta taisi nyt olla sopiva tilaisuus ottaa vastaan hopeaa ja hankkia vaatteita, oliivitarhoja, viinitarhoja, lampaita ja nautakarjaa, orjia ja orjattaria. Naamanin spitaali tarttuu nyt sinuun ja jälkeläisiisi, eikä sukusi pääse siitä koskaan. Ja kun Keehasi lähti Elisan luota, hän oli spitaalista lumivalkea. Tässä oli pitkästi Jumalan sanaa, mutta mä ajattelin, että mä luen tämän koko luvun tähän näin. Tämä on aika mielenkiintoinen tarina. Mä tykkään ja rakastan aina vanhan testamentin tarinoita. Danielit ja Joosefit ja Elian ja Elisan tarinat on erityisesti sellaisia, jotka mua aina sykähdyttää. Ja tässä meillä oli evankeliumia. Tässä meillä oli väkevää sanomaa, mikä muistuttaa siitä, että miksi me ollaan täällä koolla. Mitä varten me olemme Jumalan seurakuntana täällä. Mitä varten me olemme tätä Eskilstunan kaupunkilaisia varten täällä. Palvelemassa heitä evankeliumin sanomalla. Nimittäin tässä Keehasin ja Naamanin ja Elisan tarinassa, niin tässä on valtavan hienoja asioita meille tällekin illalle. Nimittäin tuo ensimmäinen tärkeä asia, mikä evankeliumissa on, ja se koskettaa minua ja sinua hyvin syvästi, on se, että Jumala puhdistava evankeliumi ja puhdistava voima, niin se on tarkoitettu juuri synnin likaamille ihmisille. Siis Jumalan evankeliumi on tarkoitettu vain sellaisille, jotka kokevat olevansa itse todella likaisia syntisiä. Ei kukaan ihminen, ei yksikään täälläkään olijoista ole tullut Jeesuksen luo ennen kuin me näimme, että me olimme likaisia, että me olimme kelpaamattomia Jumalalle, että meissä ei ollut mitään hyvää. Vain sellainen voi löytää Jeesuksen pelastajakseen. Naamani oli Syyriassa ja hyvin vaikutusvaltainen mies. Ja hänessä oli lika, hänessä oli spitaali. Ja Raamattu on mielenkiintoinen, kun hän puhuu ja kuvaa spitaalia, niin spitaali hyvin lähellä rinnastetaan synnin tekemiseen. Muistatte Mirjamin Mooseksen sisaren, joka yhtäkkiä nousi Mooseksen auktoriteettia vastaan, niin lopulta kun Jumala vihastui ja laski tuomionsa tämän profeetan, hän oli itse asiassa profeetta myös, hänen yllensä, niin siellä todettiin, että hän oli lumivalkeana spitaalista. Ja veljen täytyi rukoilla ennen kuin hän parantui siitä. Ja jopa kuningas Hiskia, kun hän meni kaikkein pyhimpään ja alkoi uhraamaan Jumalalle uhreja, jotka kuuluivat vain papeille, niin kerrotaan, että yhtäkkiä hänelle puhkesi spitaali. Ja se oli Jumalan tuoma jonkunlainen rangaistus ja siitä synnistä, mitä hän teki ja tottelemattomuudesta. Eli spitaali aivan selvästi Raamatussa meille näyttää, aivan kuin piirtää kuvan synnistä. Ja tällä Naamanilla, vaikka hän oli mahtava ja vaikutusvaltainen, niin hänelläkin oli syntiä. Ja mulle tämä kertoo sitä, että ei ole yhden yhtä ihmistä, joka olisi synnitön. Voimme katsoa Eskilstunan kaupunginjohtajia tai presidenttejä, kuninkaita, mahtavia ihmisiä. Jokaisessa löytyy tuo spitaali. Jokaisesta löytyy tuo synnin siemen, joka on sellaista, joka tuhoaa meidät. Nimittäin jos tuota spitaalia Naamanista ei olisi pystytty parantamaan, hän olisi kuollut ennen aikojaan. Ja sitähän synti saa aikaan, kun me katselemme ympärillämme. Se saa aikaa juuri sitä. Kuinka monelle on käynyt juuri sen tähden, kun he ovat antautuneet syntiin, niin se on lähtenyt leviämään. Aivan kuin spitaali voi lähteä pienestä liikkeelle, mutta se saattaa olla, niin kuin Keihasille kävi, kokonaan hänen kehossaan, niin se voi lähteä pienestä liikkeelle se synnin hyväksyntä, mutta sitten se lähtee leviämään. Ja kohta se on täysin hallitsematon asia ja sen jälkeen se tuhoaa tuon ihmisen. Kun me katselemme ympärille, me näemme ihmisiä, jotka ovat synnin tartuttamia ja pahasti. Ja on niin surullista nähdä, että on ihmisiä, jotka ovat alkaneet leikkimään ensin jollakin alueella. Puhutaan vaikka alkoholismista tai puhutaan narkoottisista aineista. Mistä tahansa, joka saa ihmisistä tulemaan addiktin, eli riippuvaisen siihen asiaan. Ja se on lähtenyt monesti vain ihan pienestä asiasta. Ja yhtäkkiä huomaa tämä ihminen, että sä et enää hallitsekaan sitä. Se vie kaiken, se ottaa kaiken vallan ja et sinä enää ole sen isäntä, vaan siitä tulee sinun isäntä. Ja niin kuin Raamattu kuvaakin, että ihminen on synnin orja. Ketä me antaudumme palvelemaan, sen orjia me olemme. Ja tänä päivänä sinä ja minä me saadaan kiittää tänä iltana tässä Jumalan kohtaamisen illassa, että Jumala tuli meidän luoksemme. Jumala tuli meidän luoksemme ja kohtasi meitä. Miten hän kohtasi? Hän ei tullut välttämättä valtavana kirkkautena, vaan hän saattoi tulla yhden ihmisen kautta sinulle puhumaan evankeliumin sanoman. Miten Naamanille tuli Jumala, sana? Se tuli palvelijatytön kautta. Se tuli aivan vaatimattoman kautta ja reittiä. Siis vaatimaton orjatyttö, joka oli ryöstetty juutalaisten keskuudesta ja laitettu Syyriaan. Hänen kauttaan Jumala toimi ja sanoi, että kuule, tuo spitaali lähtee sinusta. Että nyt vaan mene oikeaan paikkaan, etsiydy oikean ihmisen luokse, niin sinä olet terve. Ja tänä päivänä tarvitaan juuri näitä palvelijatyttöjä, palvelijapoikia, sinua ja minua, jotka ollaan valmiita silloin, kun Jumala avaa tilanteet, avaamaan suumme ja sanomaan sanat, joissa on elämä, joissa on muutos. Koska me emme osoita kenenkään ihmisen luokse ketään tulevan, vaan me puhumme, mene Jeesuksen luokse. Jeesus voi auttaa. Jeesus voi puhdistaa sinut synnistä. Jeesuksen veressä on voima. Jeesuksen veressä on voima tänä iltana sinulle, joka ehkä kipuilet jonkun alueen kanssa, jossa sinulla on voimaa. Jeesuksessa ja hänen veressään on puhdistava voima. Mikään tauti, mikään sairaus, mikään synnin side ei pysty vastustamaan Jeesuksen voimaa. Jumala on evankeliumi, se johon me uskomme. Jeesus on evankeliumi. Hän on varannut sen sitä varten, että kurjinkin ihminen, joka kokee itsensä niin huonoksi, epäonnistuneeksi, voisi siihen Jeesukseen uskoa ja luottaa. Koska Jeesus ei tullut parantamaan terveitä, vaan sairaita. Jokainen meistä me olemme synnin sairauttama. Jokainen meistä täälläkin olijoista me tarvitsemme Jeesusta joka päivä. Meissä on alkanut Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimasta tervehdyttävä prosessi. Ja tätä prosessia hän tekee siihen asti, kun me näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Me tarvitsemme Jumalan evankeliumia, siskoni ja veljeni, tänäkin päivänä. Se ei riitä, että me kerran tulimme uskoon, vaan me joka päivänä tarvitsemme Jumalan pojan Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Tämä on mulle sellainen siunattu sanankohta. Mä oon ajatellut, että eihän Jeesus vapahda pelkästään ei-uskovia, vaan hän vapahtaa meitä uskoviakin. Hän on uskovienkin vapahtaja. Hän meitäkin auttaa niissä meidän kivuissamme ja taisteluissamme, ja kun me lankeamme syntiin, niin hän on varsinkin silloin meidän uskovien vapahtaja. Meidän ei pidä aivan kuin langeta sellaisen asian, että me aivan kuin hankimme Jumalan rakkautta ja hyväksyntää, koska meidät on täydellisesti hyväksytty Jeesuksessa. Sehän on se riemullisin asia. Halleluja, tänäkin iltana. Tässä valtavassa kertomuksessa myös on toinen asia, mikä liittyy evankeliumiin, ja se on se, että se saadaan yksin uskosta ja kääntymällä. Naamani lähtee pitkälle matkalle ja hänellä on paljon tavaraa. Hänellä on paljon siellä, niin kuin me luettiin, niin siellä on talentteja, siis on monia kymmeniä, saattaa olla satoja kiloja arvokasta tavaraa, 10 juhlapukua. Ja tällä hän yrittää hankkia itselleen terveyttä. Tällä hän yrittää hankkia itselleen jotakin. Että kun nämä minä annan, niin sitten terveys pitäisi tulla automaattisesti. Ja se mua aina puhuttelee, kun sitten Jumalan mies, joka toimii just niin kuin Jumala haluaa, niin miten hän käsittelee tätä mahtavaa miestä, joka on varmasti täynnä ylpeyttä ja omaa hyväisyyttä ja arvokkuutta. Elisa ei edes tule moikkaamaan häntä. Mun mielestä on aika epäkohtelias vieras. Ajattelepas, että sinun luoksesi tulisi, sanotaan vaikka tuolta Italiasta, joku hyvin korkea-arvoinen ihminen, ja hän tulee sieltä kaikessa loistossa, ja hänellä on tuliaisiakin sinulle yllin kyllin hyvää italialaista pizzaa, ja jotakin sellaista italialaisia muistoesineitä, ja vaikka mitä. Ja miten sinä, miltä se tuntuisi, että sitten kun hän tulee sinun porttisi, ovesi eteen, niin sinä et edes vitti avaa sitä ovea. Mä yritän sen tuoda lähemmäksi meitä, että me ymmärretään, miten töykeä Elisa loppujen lopuksi oli. Hän halusi murskata Naamanin kaiken sen ajattelun, että Elisa olisi se, joka parantaa. Että hän tekisi jotakin ihmeellisiä käden liikkeitä ja tanssisi siinä jonkunlaisen tanssin tämän ihmisen ympärillä ja sitten yhtäkkiä olisi terve. Elisa halusi murskata kaiken sen toivon, että Naamani saisi ihmiseltä mitään apua. Ja hän saisi avun sen takia, että kun hän jotakin siitä maksaisi. Ja siellä paljastuu, kun näin töykeästi Elisa kohtelee Naamania, ja sieltä paljastuu yksi asia, että ennen kuin voidaan uskoa, täytyy myös kääntyä. Ja Naamanin täytyi kääntyä. Mistä hänen täytyi kääntyä? Ylpeydestä. Äärimmäisen ylpeä ihminen. Ja mä voisin sanoa, että tänä päivänä yksi suurin ongelma ihmisillä on, miksi he eivät tule uskoon Jeesukseen, on se, että me olemme ylpeitä. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrät voivat saada vain armon. Nöyrät voivat uskoa. Nöyrät voivat kääntyä, mutta ylpeät eivät koskaan tee sitä. Naamanissa oli ylpeyttä. Hän todella loukkaantui ja hän ei yhtään suvainnut sitä, että Jumala päätti toimia ihan jollakin muulla tavalla, mitä hän itse halusi. Ja tänä päivänä tämä Eskilstuna on täynnä ihmisiä, jotka haluaisivat omalla tavalla pelastua ja päästä taivaaseen. Jos me tekisimme haastattelua kaduilla ja kysyisimme, että kuinka moni on menossa taivaaseen tai miten pääsisi taivaaseen, niin sanoo, että kyllä mä taivaaseen, mä olen ihan kiltti tyttö, mä olen kiltti poika, mä olen ihan hyvä ihminen. Ei ymmärretä, että taustalla on vain valtava ylpeys, ei nähdä sitä, kuinka kelpaamattomia itsessämme me olemme taivaaseen. Me tarvitsemme Jumalan armo. Me tarvitsemme Jumalan saarnauttaman hullutuksen. Nimittäin Elisan kautta tuli evankeliumia Naamanille. Se oli hulluutta. Mene nyt jonnekin pieneen Jordanin virtaan ja 7 kertaa siellä käyt pulikoimassa. Mieti sitä sanomaa, mikä annetaan tälle mahtavalle miehelle. Kyllä siinä oli nöyrtymistä. Hän sanoo tuolle Elisallekin, että no onhan meillä paljon isommat virrat sieltä, mistä minä tulen. Ja nyt tuollaisiin pieniin puroihin meidät laitat, mitä Jordani ei ole mikään joki, ei ole mikään kovin iso joki. Ja hän ajattelee heti, että no joo, tällainen pieni vaatimaton joki ja sinnekö minun pitäisi mennä. Ja 7 kertaa. Ja Raamatussa 7 on täydellisyyden luku. Mutta se on juuri sen tähden, Jumala tekee saarnaattomaisen hullutuksen kautta meille pelastuksen, ettei yksikään ihminen ylpistyisi ja kerskaisi. Ja jos me kerskaamme tänään, me kerskaamme Jeesuksesta. Halleluja. Ei meillä ole mitään kerskaamista. Me voidaan vaan kerskua, kuinka huonoja ja epäonnistuneita me ollaan. Ja sitten me voidaan alkaa kehumaan Jeesusta. Ja Jeesus vielä pelasti niin ihmeellisellä tavalla, että hän kuoli ristin puulla meidän jokaisen synnin edestä. Ja yksi suuri haaste on tänään meille jokaiselle uskovalle, että me pääsemme tätä sanomaa kertomaan ihmisille ja rukoilemaan nöyrästi, että Jumalan henki avaa heidän sydämensä. Koska jos Jumalan henki ei ole tehnyt edeltävää työtä ihmissydämissä, niin se on kuin vettä laskisi hanhen selkään. Mutta kun Jumala, seurakunta rukoilee ja saamme olla Jumalan hengen johdatuksessa, niin me saamme aivan kuin täsmäsanat saada sanoa ihmisille. Ja se vaikuttaa niin, että ihminen joutuu parannuksen paikalle. Naamani lopulta kuuntelee viisaita neuvonantajia, jotka sanoo, että hei, hyvänen aika, että mene nyt ja kokeile edes. Kokeilkaa, maistakaa, Herra on hyvä. Halleluja. Ja hän lopulta tekee sen. Hän uskoo. Hän ennensin täytyy nöyrtyä, kääntyä ylpeästä asenteesta. Sen jälkeen Naamanin täytyy mennä luottaa ja toimia sen mukaan, mitä on sanottu. Ja evankeliumihan on aina sitä, että kun meille sanotaan, usko Herraa Jeesuksen, niin sinä pelastut. Sehän on totta. Minä olen uskonut Jeesuksen ja pelastanut. Sinä olet uskonut Jeesuksen ja pelastanut. Sitä se on. Se on niin yksinkertaista. Mutta ihminen, joka elää synnissä ja on ylpeä, haluaa kaiken ansaita itselle, jotta hän voisi kerskua, kuinka hän on ollut hyvä tai kuinka hän on antanut Jumalalle jotakin. Ja Jumala riisuu meidät aina tästä. Että lopulta me olemme ihan paljaina, vaan Jumala ei tajua, että emme voi omivoiman koskaan pelastua. Tarvitsemme Jumalan teon. Tarvitsemme Jumalan teon. Jumala tekee pelastuksen meidän edestämme. Se on kuoleman paikka. Silloin kun ihminen kääntyy, silloin kun sinä käännyit, minä käännyin ja uskoimme Jumalaa. Se on itse asiassa meidän kuolema. Mä uskon Naamanin kylpyreissu kuvailee sitä kastetta, kun me uskoon tultuamme meidät kastettiin, niin entinen Tero jäi, uusi Tero nousee. Entinen Luito jäi, uusi Luito nousee. Entinen Juha jäi sinne veteen, uusi Juha nousi. Se vaatii uskoa. Se vaatii kääntymistä. Ja meidän tulee, siskoni ja veljeni, ihan erityisellä tavalla rukoilla, että Jumalan henki pääsee liikkumaan keskellämme. Että eskistuunalaiset voivat löytää Jeesuksen. Minulla on sellainen pelko, että ihmiset eivät tänä päivänä vielä tiedä yhtäkäs mitä on pelastua, mitä on uskoon tuleminen, mitä se tarkoittaa, kun ollaan uskossa Jeesukseen. Heillä ei ole hajuakaan siitä. Monet Naamanin tavoin vaan yrittävät niin kuin omilla tikapuilla rakentaa yhteyttä Jumalaan. Meillä on joogakeskukset Eskilstunassa. Meillä löytyy Buddhan temppelit Nyforsista. Meiltä löytyy vaikka minkälaista tänne. Ihmiset siis hapuilevat yhteyteen Jumalan kanssa. Mutta he joutuvat, ennen kuin he saavat yhteyden Jumalaan, heidän täytyy käydä Naamanin kylpyreissu. Heidän täytyy nöyrtyä. Heidän täytyy kuolla itselleen, omalle ylpeydelle, omille ansioille, joita he yrittävät tarjota Jumalalle. Meidän ansiomme on mitään Jumala edessä. Siksi me laulettiin täällä Jumalan karitsa, joka poisotti synnin. Hän on meidän Messiaamme. Juuri sen takia, että me emme voineet syntejämme ottaa. Ja kun me taivaassa seisomme Jeesuksen edessä, niin kukaan meistä ei kersku siitä, että kuinka hyviä me oltiin uskovina tai kuinka valtavasti me tehtiin täällä hyviä töitä. Me emme sitä tee, vaan me ylistämme Jeesusta. Me ylistämme Jumalan karitsaa, joka poisotti minun syntini. Hänen jalkojen juureen me lankeamme. Me tajuamme, että meille ei päädyportti, valtava helmiportti avautunut sen takia, että me oltiin jotenkin niin hyviä uskovia. Vaan se avautui vain sen tähden, että Jeesus sen omalla verellään aukasi sinulle ja minulle. Omalla ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Tuossa Naamanin kertomuksessa vielä evankeliumiin puhuu vahvasti se, että se ei todellakin toi evankeliumi, niin se ei maksa meille mitään, niin kuin mä jo sanoin. Se puhdistaa ihan kaikesta synnistä. Siinä on kaikki, mitä me tarvitaan. naama menee tuohon veteen ja 7 kertaa käy siellä. Niin mua jotenkin puhuttelee se, kun kuvataan, että hänen ihossaan, hän ei ollut kauttaaltaan pitallinen, vaan se oli jollakin alueella. Mutta kun hän menee sinne veteen ja 7. kerran jälkeen, mä luulen, että se pitali oli niin kauan siellä, kunnes se 7. kerta tuli. Että se ei ollut vielä lähtenyt ennen kuin hän teki juuri sen, minkä Jumala käski. Ja mua puhuttelee se, kuinka Jumala on tarkka asioista. Kun hän jotakin on sanonut ja meille jättänyt tänne, niin hän toivoo ja hän odottaa, että me teemme sen mukaan. Eli puhutaan kuuliaisuudesta. Ja Kerttu on aina monesti minuakin muistuttanut juuri, kuinka tärkeää on se, että me olemme kuuliaisia. Raamattu puhuu uskon kuuliaisuudesta. Ei ole olemassa uskoa, jossa ei ole jonkunlaista toimintaa. Usko tuo toiminnan, tuo kuuliaisuuden, tuo jonkun aktiivisen asian meille. Me ojentaudumme sen mukaan. Siksi tänäkin tiistai-iltana me pidämme Jumalan kohtaamisen iltoja, koska me uskomme, meillä on näky siitä, että Jumala tulee ilmestymään ja Jumala tulee pelastamaan eskistuunalaisia, tuomaan pois jääneitä, syrjään jääneitä seurakuntalaisia, tulee tuomaan nuoria tänne. Siksi me pidämme näitä iltoja. Meillä on näky siitä, että Jumalan evankeliumi on keskellämme ja alkaa tapahtumaan niin, että ihmisiä pelastuu, mutta alkaa tapahtumaan niitä asioita, mitä Naamanille tapahtuu. Ihmisiä alkaa parantumaan. Ja me ollaan kuultu jo sitä, että täällä oli jollakin haavauma ollut, että ruotsalaiset ovat rukoilleet säännöllisesti iltaisin täällä. Jollakin ruotsalaisilla oli joku haavauma nenässä ja se oli 1,5 vuotta ollut siinä, eikä ollut mitään, varmaan yrittänyt lääkitä, mutta mitään terveyttä ei ollut tullut siihen ihon kohtaan. Hän oli voidellut 2 öljyllä ja se oli parantunut. Vähän niin kuin Naamanilla pitali oli kadonnut. Kiitos Jumalalle näistä. Nämä on vahvistavia merkkejä siitä, että Jeesus hallitsee ja elää. Ja me voimme pyytää ja rukoilla sitä, että Jumalan evankeliumi tulee näin, että se koskettaa meitä, se vahvistaa meitä, se vahvistaa meidän uskoamme Jeesukseen, se antaa meille se uuden innon ja palon palvella häntä. Naamani ihosta sanotaan, että se oli yhtä pehmyt ja yhtä sileä kuin pienen lapsen iho. Ajattelepas, se oli varmasti karaistunut mies siellä Lähi-idän auringossa. Oli ryppyä ja se tuntui aika ihmeelliseltä, kun pitali lähtee, niin siinä näkee, että siinä on iho on niin kuin nuoren, tai voisi sanoa nuorukaisen iho, tai niin kuin ihan pienen lapsen iho. Valtava ihme tapahtuu. Ja siinä jotenkin, kun hän yrittää tarjota siitä kiitokseksi lahjaa, niin Elisa kieltäytyi juuri sen tähden, että hän haluaa viestittää, että Jumalan pelastus, Jumalan kaikki parantumisteot, niin me emme voi maksaa siitä mitään. Ja mä joskus ajattelen, että meillä helluntalaisilla on sellainen tyyli, että kun me lähestymme Jumalaa, pyytää häneltä mitä tahansa, me yritämme hankkia, me rukoilemme ehkä vähän enemmän, tai me pidetään valtavat paastot ja sitten Jumala vastaa. Ja silloin me sorrumme juuri siihen, mihin Naamankin, että kaupan käyntiin. Jos me odotamme, että Jumala toimii sitten, kun me teemme tällä tavalla, me odotamme, että Jumala toimii sitten vastaa meille ja vastaa sen takia. Me olemme jo eksyneet Naamanin tielle, koska Jumala toimii aina niin kuin hän on päättänyt ja hän toimii aina armosta ja rakkaudesta. Ja me emme voi koskaan hänen hyviin tekoihin maksaa mitään. Ja Kehasin ehkä tuo toiminta vakuuttaa ja oikein vahvistaa sen, että kaikki Jumalan lahjat, mitä hän antaa, terveys, syntien anteeksi antaminen, pyhän hengen lahja, armolahjat, kaikki nämä. Se on yksi vain, uskossa otetaan vastaan. Kun pieni lapsi, niin kuin linnunpoikainen suu auki, kun emo tulee ja laittaa ruokaa suuhun, niin sillä lailla me otamme Jumalan kaikki hyvät lahjat vastaan. Kiitämme, ylistämme, että hän sen tekee. Me emme voi siihen mitään lisätä. Nämä ne tekonsa ovat niin täydelliset. Kehas halusi hyötyä. Hän halusi sotkea Jumalan puhtaan evankeliumin, että siihen armoon yksin uskosta, yksin armosta, ilman tekoja, hän halusi siihen jotakin muuta. Hän halusi, että siitä hyödytään jotakin ja huomaatte, Jumala oli ankara. Me saatetaan nykyään ihmetellä, että miksi Jumala noin kiivaasti antoi hyvinkin rankan tuomion tämän profeetan oppilaan ylle. Mä uskon, että Jumala halusi varoittaa meitä tulevia hänen omiansa siitä, ettemme sotkisi Jumalan evankeliumiin mitään tekoja. että kun me jotakin Jumala tekee meille, niin meidän täytyy hänelle antaa tai päinvastoin. Että se ei ole joku sellainen yhteistyöjuttu, vaan Jumala pelastaa yksin armosta. Yksin me vain luotamme, emmekä mitään siitä voi maksaa hänelle, koska Jeesus maksoi kaiken ja hankki kaiken meidän hyväksemme. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka yrittävät niin epätoivon vimmalla ansaita Jumalan hyväksyntää ja rakkautta, mutta mehän ollaan jo hyväksytty ja rakastettu Jeesuksessa. Halleluja. Me voidaan kiittää tänään ja palvoa Jeesusta, joka puhdisti meidät. Meidän pitali ei ollut tässä iholla päällä, vaan se on tuolla syvällä sydämessä. Niin kuin Raamatussa Jeesus sanoi, että ihmisen sydämestä lähtee asioita. Se on siellä, kuka sinne yltää. Ei kukaan ihminen pysty sitä ottamaan pois. Yksi Jeesus pystyy sen ottamaan pois. Siksi me ollaan täällä muuttuneena ihmisenä ja ollaan edelleenkin muutosprosessissa. Jeesus pystyy sen tekemään. Häntä me kiitetään. Häntä me palvotaan. Ja meidän jano ja ikävä on se, että mahdollisimman moni eskistuunalainen voisi kokea tämän saman omalle kohdalleen. Että hekin voisi tulla puhtaaksi siitä synnin pitallista, mikä tänä päivänä heitä tuhoaa, tappaa. Että hekin voisivat iloita, että niin, että se muutos tulee heille. Naaman oli muuttunut sen jälkeen. Hän ei enää halunnut palvella ketään muuta Jumalaa kuin Israelin Herraa. Ja se on ihan sama, että kun me tullaan kohtaamaan ja kun eskistuunalaiset tulee kohtaamaan Jeesuksen, eivät he halua enää palvella ketään muuta kuin Jeesusta. Ne ei halua enää palvella niitä entisiä asioita, mihin he kaikkensa energiaa, rahansa, aikansa laittoi, haluaa antaa aikansa Jeesukselle. Ja se on aika pieni hauska yksityiskohta. Nähdään, että ei vielä tiedetty, että Jumalaa, Israelin Jumalaa voi palvella, vaikka ei ole sieltä Israelin maasta otettu yhtään mitään. Me palvelemme Israelin Jumalaa täällä. Mutta Naaman ei ymmärtänyt sitä. Hän ajatteli, että Israelin Jumalaa täytyy palvella aina Israelin maaperällä. Niin hänen täytyy ottaa multa mukaan. Ja sitten ajatteli, että silloin hän voi rukoilla Jumalaa ja palvella. Me tiedämme, että me ollaan pyhällä maaperällä täällä nyt. Emme tarvitse Israelin maaperää. Me tiedämme, että hän on täällä. Kun me rukoilemme ja palvomme hengessä ja totuudessa, niin hän on täällä. Hän kohtaa meitä ja hän vahvistaa meitä jälleen ihan sillä yksinkertaisella evankeliumilla. Että me ollaan täällä, hei siskot ja veljet, ihan vaan sen takia, että me todettiin, että me ollaan tosi kuria, syntisiä, pitallisia. Että Jumala armo tuli, hän ilmestyi ja me saatiin uskoa Jeesukseen. Jumala päätti saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja minä uskon tähän sanomaan. Se on muuttanut minut ja se on muuttamassa minua. Ja mä tiedän, että eskistuunalaiset tarvitsevat tätä sanomaa. Ja mä rukoillaan yhdessä tässä lopuksi, että Jumalan henki saa läväistä heidät. Koska mä tiedän, suurin ongelma meissä ihmisissä on se, että me ei haluta, että Jeesus on meidän elämän Herra. Me halutaan itse päättää omasta elämästä. Ollaan ylpeitä. Ja kun Jumalan henki saa sen murtaa, sen jälkeen me voidaan kääntyä ja uskoa Jeesukseen. Ja sen jälkeen pitalikin lähtee pois. Ja sen jälkeen me saadaan palvella Jumalaa pyhällä maaperällä. Ei saastaisella maaperällä. Aamen.